nsellem is-semija kollha għal dan il-programm il-vjaġġ umman tal-kanċer. Kif għadna f'programmi oħra, il-kanċer hija sitwazzjoni kronika li tibqa' magħna u qiegħda magħna u tiffetwa ħafna nies, miljuni ta' nies fl-Ewropa, 6,000 tfal fis-sena fl-Ewropa u 2.7 miljun persuni li huma l-familjari u anka n-nies ta' madwarhom għaliex ikun hemm il-kanċer fil-familja. Dan il-programm huwa mniedi taħt il-kappa ta' DEIP li tfisser Dialogue and Existential Inquiry Platform u inħadem bejn jiena, Jenny Zammit, u żewġ kollegi oħra fl-Università, Pauline Dimek u Christian Colombo. Illum għandna magħna lit-tabiba Doreen Patch li ilha taħdem ħafna fil-qasam tal-onkoloġija u fl-ispeċjalizzazzjoni tal-kura paljattiva. Doreen, x'inhi l-kura paljattiva? Issa saret kelma li n-nies jafuha. Imma forsi ma jafux eżatt xi tfisser u kemm hi wiesa.
Lew net nixtieq insellim lek u ningrazzjak tal-istedina. Il-kura paljattiva hi meta aħna qed niffukaw issa mhux li nippruvaw insolvu l-kanser jew li nfejqu l-kanser, imma li neħduħsib iktar is-sintomi minnaħa fiżiku għall-pazjent. Imma mhux ġast l-aspett fiżiku, il-persuna hija komplessa u l-esperjenza tagħna ta' kull ma ngħaddu minnu ma jinvolvix biss dak li nħossu fiżikament imma wkoll emozzjonalment. Aħna m'aħniex fi gżira, ġifieri ngħixu bin-nies ta' madwarna dawk li żjed li huma qrib tagħna ħafna drabi jkunu l-familja kultant mhux il-familja jista' jkunu xi ħbieb pereżempju, u dawk ukoll soċjalment ħajġu effettwati, allura rridu nħarsu wkoll lejn il-bżonji ta' dawn in-nies ukoll. U anki spiritwalment fis-sens ta' mhux strettament reliġjon biss li hija parti minna, imma ħafna iktar kbira minn hekk, ġifieri kif il-persuna tħares lejn il-ħajja u lejn il-mewt, x'inhu importanti fajjita.
Ġifieri inti sakett tgħid il-persuna jew il-marda tal-persuna tasal f'punt li m'hemmx iżjed trattament ta' kura, imma se jkun hemm trattament ta' kumdità, konsolazzjoni, kemm għall-pazjent fiżikament u kemm għall-familjari.
Ekku, u il-fatt li m'għandniex kura ma tfissirx li mhijiex xjenza rigora. Għaliex aħna rridu nagħmlu assessment naqra dettaljat fl-aspetti differenti li semmejt. U rridu nagħmlu care plan li dejjem qiegħda tinbidel. Anki l-aspettattiva tagħna, ġifieri il-persuna tkun għaddejja minn fażijiet differenti anki waqt il-vjaġġ tagħna li aħna nakkumpanjawha f'din il-fażi ta' ħajjita.
Meta il-familja għax issa kett tgħid li aħna mhux fuq il-pazjent biss imma anke ta' madwarhom fukaw. Meta il-familja jew u il-pazjent jaslu fil-ward tiegħek. Ikun hemm l-isperanza jew ikun hemm il-hopelessness li tilfuha l-isperanza jew jgħidu s-sawa sanna s-sawa. Kif inhu mal-klim? X'inhi l-esperjenza tal-familja u tal-pazjent?
Aħna nakkumpanjaw il-pazjenti u l-familjari ħafna iktar kmieni minn meta jidħlu fil-ward. Ikun hemm min l-ewwel darba li niltaqgħu tkun fil-ward, imma il-maġġoranza l-kbira tal-pazjenti li noħdoħsibhom mill-familji tagħhom, kultant minn ġol care homes. Kultant minn ġol l-istar stess.
Kollok l-outpatients ukoll.
Eżgur.
Għax jisu ħafna nies jimmaġinaw li tħalt ġol ward u toħroġ.
Dak huma vera ftit, ġifieri n-nies li jkunu fil-ward għaliex n-numru ta' nies li qegħdin jgħaddu dan il-vjaġġ fil-fażi tal-kura paljattiva huwa ħafna ħafna kbar minn hekk. U l-maġġoranza tal-vjaġġ u għal ħafna min-nies ukoll il-vjaġġ kollu ma jsirx ġol ward. Ħafna minnhom jew jispiċċaw il-vjaġġ id-dar, jew ġo sptar ieħor, jew ġo nursing home, jiġifieri aħna xorta il-kura paljattiva nimprovaw nelħu dawn il-postijiet ukoll. U aħna nibdew il-vjaġġ ta' akkumpanjament mid-dar.
Il-familja jifmuh dan il-fażi tal-marda tal-persuna tagħhom?
Jiena naħseb li in general il-familja qegħdin f'pożizzjoni għar mill-pazjent. Għaliex il-familja jħossu r-responsabilta u ix-xewqa qawwija lill-pazjent ipoġġuh kif tgħid fuq it-tajjar. U jgħinuh kemm jistgħu biex huma jaraw li kollox ikun għall-aħjar għalih. Issa parti mill-esperjenza hija li taċċetta l-weġġa ta' situazzjoni li tkun.
Il-weġġa ta' telfa li ġej.
Il-weġġa ta' telfa u telfa hija kif tgħid fażijiet miex ħaġa waħda llum aċċettajt li jiena l-marda tiegħi issa mhux ieħu iktar treatment biex inċekken it-tumur. Imma ħanifukaw fuq is-sintomi. Illum jiena f'mort tixtri u rajt ħaġa li jgħid ara jien issa dik kulħaġa żgur ma nistax nagħmel iżjed. Dak il-ħin reġgħet għandek reminder li isma ħajti nbidlet.
Ekku, ekku. Jiena darba kelli persuna li qalet jiena mhux nixxi sejt ħwejjeġ għax termut. U baqgħet ħajja għal xi 20 sena oħra, ma bdejtix xi ħwejjeġ, imma l-bniedem kif qed tgħid inti supendjulhom l-aċċettazzjoni, tiġi l-kalma, l-konsolazzjoni mbagħad ikun hemm ħsieb u naħseb il-familja. Il-membri differenti u kemm il-pazjent jgħaddu minn dawn il-fażijiet. Jitkellmu jew għom, jitkellmu il-familja li għandha l-pressure, please, għejnu, please, għejnu. U forsi il-pazjent li jkun iktar kalm, jaċċetta f'konsolazzjoni.
Sfortunatament qatt baqa' ftit imma qiegħda timprovja ħafna l-idea li nipproteġu l-pazjent u ma ngħidulux bir-realtajiet.
Il-familja tipproteġi.
Ekku, huma bl-ikbar intenzjoni tajba u dejjem speċi il-punt tagħhom u li aħna nafu li l-pazjent aħjar minnkom. U dik bl-ikbar umiltà, naċċetta. Fl-istess ħin jiena li nipprova ngħidilhom jekk intkom dejjem kontu truthful ma' xulxin. U issa lill-pazjent se tgħidulu xi ħaġa li miex vera. Once li dan ħajinduna li inti m'intix qed tkun onest, fejn sa jara f'din darba jekk intix qed tgħidlu l-verità jew le, allura sa tħallih f'post. Illi sa jkun very lonely, ħajsbiċċa waħdu. Għax issa ma jafx dak li żjed wieħed li jafda jekk hux qed ikun truthful jew le.
Jista' jkun allura li l-pazjent kultant ikun iktar truth, intom tkunu iktar truthful miegħu u l-loneliness tiegħu jew tagħha. Tonqos għax jaf li n-nurses forsi u l-istaff tagħkom u inti you're with him. Il-familja qegħdin ġew fażi oħra.
Ħanejlek mhux dejjem ta' ġifieri l-maġġoranza we are a team mal-familja ġifieri mhijiex imma kultant ikun hemm din il-pressure. Il-pazjent mhux dejjem ikun fl-istess fażijiet ukoll, ġifieri aħna rridu jiena dejjem speċi nippruvaw narfu fejn il-pazjent qiegħed. Nagħtu ħlażla kemm jixtieq ikun jaf u x'jixtieq ikun jaf u fuq x'iex nixtieq niddiskutu u nimxu miegħu kemm iħallina, ġifieri l-vjaġġ tiegħu u aħna nakkumpanjaw qegħdin, mhux we take over.
Ma tmexxix il-vjaġġ issegwi jew żomm idejk.
Nżommu idejh naħseb iktar minn kollox.
Semmejtek il-loneliness kultant. Aspett ieħor huwa l-biża? Tara biża jew fil-familji pazjenti? Kif tara l-biża? Kif jesperenzaw għan-nies?
Naħseb l-ikbar biża hija li inti you don't know yourself anymore. Jiġifieri dak li inti jekk qabel taf li int meta kellek di situazzjoni kont se tirreaġixxi b'dal-mod. Issa laqas inti ċert minnek innifsek. Allura id-dinja issa dejjem taħtek m'hemmx dik il-ħaġa soda.
Issa qed timxi fuq ir-ramel. Everything is shifting.
Ekku, ekku. U sew inti sew il-familjari, ġifieri mhijiex faċ li jiena speċi dejjem ngħidulhom li żjed ħaġa ċerta fuq dan il-vjaġġ li m'hemm xejn ċert. U rridu nippruvaw ngħixu dan il-vjaġġ b'mod as gracefully as we can bis-sitwazzjoni li dejjem tinbidel. Imma speċi aħna qegħdin nitkellmu isna fuq affarijiet qal biss. Fil-bidu, mhux fil-bidu biss, tamma ġifieri ikun hemm ħafna affarijiet li huma matter of fact u ngħidu ejja naqsmu l-problema biċċa biċċa. Pereżempju ejja nieħduh sib id-dardir. Once li d-dardir tissortjah, int sa tħossok aħjar, sa torqod aħjar u ħadqum burdat aħjar.
U forsi tiekol.
Eżatt, jew anke ejja nħarsu lejn dal-konflitt li għandek mat-tifla. Jekk inti sa tiffaċċja dak, ħadd poġġi rasek fuq l-imħadda b'mod iktar seren u probabli anki l-uġi ħatħossu inqas qawwi, it-tensjoni se tħossha inqas.
Firkemm tolqot aspetti differenti tal-ħajja tal-bniedem, fil-passat, fil-preżent u fil-preżent li l-persuna qiegħed fil-kura palliattiva, kemm hu issa shift kbira donnu mil-kura.
Ħanejlek ma narajx kbira daqshekk għaliex il-persuna tibda taħseb mill-bidu. Ġifri once li inti ġiet id-dijanjosit fuqek ta' problema ta' kanser, inti minn dak il-moment naħseb tibda taħseb fl-affarijiet kollha li jistgħu jiġru u ma teskludix il-possibilità li l-affarijiet fis-sitwazzjoni tiegħek ma jirnexxux, għax ifhem, kanser huwa kanser, jiġifieri għall-grazzja tal-Alla. Hemm kura, imma nafu wkoll li r-realtà tal-kura mhijiex ta' kulħadd. U nisb il-kanser imutu, ġifiri naħseb jiena nimmaġinani li kieku naħseb isma jekk jiena nkun ma niflax ħafna. Tibda taħseb mill-bidunet, ġifiri il-proċess tal-grief u tal-bereavement jibda mill-bidunet. Allura hija kontinwità. Aħna isna nirċivuhom fiħdanna bix-xokk ta' waqaf elective treatment.
Diku, dik isa x-xokk il-kbir. Kif jiħandiljaw għan-nies?
Din il-biċċa xolta li tħossok minn tix kapaċi jissa jom memx iktar xtamel, jissa memx tamel iktar, dik hija il-ħaġa li naħseb illi jħossu jibsa. U fil-fatt, il-kura palliativa hija propja li dejjem hemm xi ħaġa xtamel, jekk kienx biex insolvu sintomi, jekk kienx biex nagħmlu r-relazzjonijiet tagħna iktar meaningful u iktar eżis għalina. Jekk kienx biex nissortjaw il-problemi finanzjarji li għandna. U li nserħu rasna l-itfal, pereżempju jew in-nies li huma dipendenti fuqna qegħdin f'pożizzjoni iktar issettiljata.
Taħżbilhom.
Ekku, ġifieri dejjem hemm x'tagħmel sal-aħħar u dejjem hemm affarijiet pożittivi x'inħarsu lejhom u x'ngħixu.
U biex il-persuna jgħix daw l-aħħar ftit ġranet jew xhur b'ċertu paċi minn flok desperazzjoni unkwiet. Fej tara l-iktar hekk tqallib fil-persuna?
Naħseb.
Issu min ma jkunx fil-paċi.
Ikun hemm sintomi li huma diffiċli biex issib tarfhom, jiġifieri m'iniex qed ngħid illi jien naf persuna li jmur ġewwa u ma sibniex tarf l-uġieħ tiegħu
ħajkun kombu
jew se jkun qisu jien naf ħajkun qisu għaddis għaddej jaċċetta sofferenzi mhux il-ħajja mhijiex hekk. Having said that, ġifiri il-maġġoranza tal-uġieħ insibu tarfu, u jekk ma jinsibux tarfu 100%, jekk insibu tarfu 80%, tagħmel differenza kbira. Imma naħseb l-iktar li naraw tbatija hija meta jkun hemm nies li kollhom konflitti fil-aspett soċjali ta' ħajjithom u they can't afford to die, literalment, ġifiri daw jafu li meta sa jmutu, sa jħallu din id-dinja. Hemm ċertu nkwiet li sa jibqa' mhux riżolv. Naħseb hemmhekk l-iktar li naraw tbatija.
Su jekk ikollhom xi jgħidu mal-partner jew mal-mara jew forsi ġildu mat-tfal jew il-wirt jew il-finanzi jew tfal żgħar. Kif jiġri meta jkollok b'rispett qed ngħidha da din dejjem tħabbatni din il-mistoqsija għax ma rid iweġġa' lħadd. Imma jkollok persuna ta' 20, 30, 40 sena mod. U persuna ta' 80 sena, b'rispett sinjuri semmija qed ngħidha, ma rid iweġġa' lħadd. Imma kif teffettwakom bħala staff għax intom tidu tuħdu ħsieb xulxin naqra wkoll hux.
Kif qed inti l-età meta inti tidħol qisu fil-relazzjoni mal-persuna, issek tinsija xi ftit. Għalkemm il-persuna ta' 80 sena għandha ħafna iktar aċċettazzjoni li l-ħajja naturali tagħha qed tasal fit-tmiema. Imma ikun hemm u aħna ninkoraġġuhom li jesprimu l-fatt li isma' jiena qed inħossni cheated fil-ħajja minn ikun żgħir. Jiena bħalissa f'ħajti mhux suppost qiegħda f'dis sodda, suppost qiegħda
ġewwa
il-familja, suppost qiegħda x-xogħol. U it is nagħmlu l-post safe enough li huma daw dal-weġġa tiħarsu lejhom u aħna nakkumpanjawhom fihom. Fl-istessin xorta nsibu imma jinna affarijiet pożittivi fuq xiex nikkonċentraw, ma nibqgħux imma ma nibżgħux immissu l-weġġa tal-pazjenti għax inkella l-iżolament ija naħseb waħda mill-affarijiet l-iktar li l-persuna tista' tweġġaħha.
Ekku, allura intom jiskom tħeġġu il-familji u l-persuna il-pazjent li kolli ngħidha bl is to speak the unspeakable kważi, issa jekk hux inti, on nurse, jew il-persuna li qed nadda fil-kamra għax dawn huma nies.
Eżatt, importanti ħafna.
Ħafna importanti.
Mela, mela.
Kun meta kont l-isptar anke b'accidents u hekk. Il-persuni li natfu jiġu għarrajt sinjura jiġblek tazzin ma.
Ekku.
U tajta ħaller biħa u kolħat juħu xsibi, no? Tkun imwahla ma xie sodda, jo ma xie drip. Kif ikampaw l-istaff tijak u inti? X'tagħmlu biex tuħdu ħsieb naqra l-emozjonijiet tagħkom għax ikolkom tikka żgħira dbatija apparti l-kura u l-intelligenza tax-xogħol, hemm l-emozjonijiet tagħkom. X'tagħmlu?
Pala tim kom din nitkellmu bejnietna ġifieri nissapporti għawel xurxin fuq hekk. Għandna wkoll is-servizz ta' professional psychologist li wkoll meta jkun hemm bżonn.
Nħossu
bżonn aħna stess speċi we can go forward aħna stess nħossuna kom di manki jekk nidentifikaw xi ħadd minn sħabna li nħossu li worth it, nippruvaw ninkoraġġi xogħol xulxin biex l-iktar li huma diffiċli naħseb għall-istaff meta inti tidentifika mal-persuna jew ma xi ħadd mill-familjari allura qishek tgħixha fuq livell ieħor.
U forsi xi kultant ikun hemm xi familjari tal-istaff tiegħek jew tagħkom nimmaġina dan tolqod il-kulħadd. It-tfal x'qed jiġri? Il-kura paljattiva għatfal ukoll fil-sezzjoni tiegħek?
Għal-grazzja tal reċentement Malta għandna wkoll is-servizz ta' speċjalista għall-kura paljattiva ta' tfal ukoll.
Aħbar tajba din ħafna.
Ekku. Ġifieri s-servizz hemm qiegħed u anke qabel da' żmien, ġifieri l-kura paljattiva kienet qed tingħata u s-support huwa kbir. So mill-servizzi preżenti tal-li jipprovdi l-servizz tas-saħħa ma anke servizzi volontira, ġifieri hemm ħafna support.
Ekku, għax jibsan dejjem ngħidu it-tfal ma jmutux qabel il-ġenituri, imma kultant tiġri.
Imma anke aħna missu tfal iżjed mill-aspett ta' it-tfal tal-pazjenti, ġifieri.
Fimtek.
Dawk huma wkoll tfal li aħna missu magħhom.
Bħala familjari.
Bħala familjari.
Il-pazjent huwa tifel jew tifla, imma l-familjari, ġifieri inti dejjem qed tfakkarna li il-kura paljattivi għal servizz sħiħ għal familja, għal persuni. Il-bambin jgħin joj fiskel.
L-għanet il-bambin, mux bil-fors il-bambin, jista' jkun Muhammed u jista' jkun whatever. Iġifiri aħna wkoll fil-fatt parti mill-word għandna kamra li
sa
quiet room li hija prayer room u maltifejt. Iġifieri mhijiex il-bambin biss.
Kemm ma nafuhomx dal-affarijiet, Dori. Ringrazzak tal li qed tgħidhomna xe forsi nisma' dal-programm. Għax aħna nafu l-palliative care ward u daqshekk. U inti qed tiftaħ inna ħafna informazzjoni fuq das-servizz. Eħe, tajt fuq il-quiet room.
Mhux għax nużawa wis, ħankun onesta, ma hemmhekk qiegħda. Ġifieri għal minn għandu bżonn hemmhekk qiegħda. Il-fidi tagħhom hija parti mill-vjaġġ essenzjali tagħhom, jiġifieri u ħafna speċi għandna l-kultura f'Malta li titkellem openly fuq ir-reliġjon. U iva, jekk huma komdi jitkellmu fuq dak l-aspett. M'hemmx għalfej tkun il-qassis għalkemm għall-grazzja tal-la għandna l-barka li għandna qassis magħna 24 hours fuq is-sala. Imma aħna ġifieri in-nurse, it-tabib, il-cleaner, kollha għandhom rowl biex aħna naqsmu magħhom anki ħsibijiet spiritwali jekk huma jħossu l-bżonn.
Ikun hemm min jibqa' mhux fil-paċi fil-mewt?
Iva. Iva, u dik isu aħna iktar minn kollox. Hemmhekk l-iktar li jiddispjaċina aħna meta nħossuna sort of we have failed the person, meta ma nwasluħx fil-paċi. Għax fl-aħħar mill-aħħar il-vjaġġ isna nafu li l-vjaġġ
irid isir.
Irid isir. Eħe, kultant wan irid ikollok l-umilta illi tgħid isma' jiena ma nafx kollox. hemm ċertu affarijiet li forsi ma fimtomx fuq dal-pazzjent. And it's okay, għax mhux possibbli li tagħmel kollox.
U taqdimija ma msiex taqdimija.
Imma le u anki barra minn hekk jiġifieri ikun hemm ċertu affarijiet li jiena bqajt issni ma klikjajtx fuq din il-ħaġa ma' dik il-persuna. Bqajna isna ma wasalniex.
Isu il-persuna forsi wkoll ikollu ħsibijiet privati ħafna li ma jaqsamhomx. Did speaking the unspeakable doesn't happen, no?
Ekku.
Kif jagħmlu l-kuraġġ in-nies lilek jew lil-xurxin jew lilhom infushom? Kont reżi semmili li kellek pazjent li ħansemmu Joseph li jagħmel il-kuraġġ.
Dak kien vera pazjent.
X' impressjonant.
Ekku, ekku, baqa' miegħi fil-fatt kien hemm persuna li u stess kien sar iktar wik. U biex joħroġ mis-siġġu kien qed ibati. U għaw jgħum għalli l nifsu kuraġġ, Joseph kuraġġ. U di baqat miej, għalli xat l-għal naf li ġiet minn toħtu li kienet tkellmu b'ħafna rispett u tal-li ma minn għandu, minn għanda. U jiena kull meta jkolli bżonn jiena ma l-kuraġġ li l-nifsi, meta nsiblu li l-nifsi f'post ta' għandi bżonn speċi ninġabar, ngħid li l-nifsi kuraġġ, Joseph kuraġġ, ġifieri.
So dik innaqra pep talk li nfusna jkun hemm bżonna.
Imma l-pazjenti jalmuna ħafna, ġifieri jista' jiena nħoss li f'dan ix-xogħol qegħdin f'pożizzjoni privileged. Għaliex tidħol fl-intimità tal-assenza tal-ħajja tal-bniedem. You are allowed into kif tgħid id-dept tal-ħajja tal-persuna ġifieri daqqa tinfetaħ. Ktieb qudiemek. Huwa privileġġ kbir u l-qaddisin tarhom madwarek jiġifieri dan most of our patients għandhom ħafna xituna u nirringrazzjawhom u li jagħtuna mill-esperjenza tagħhom, mill-esperjenza tan-nejber tagħhom jiġifieri tal-pazzjent taħdejhom.
Għax għaxin fl-istess fazi forsi.
U kultant we underestimate kem diki għaxa ħagġa li huma jħossuha.
Ekku, u fil-fatt ekk għandi nota hawnhekk li kultant il-cancer patients, il-pazjenti ta' kanċu, huma aspirazzjoni.
Ħafna.
Għax wasanna qed a depth of life, qed f'sitwazzjoni ta' li il-maskri kollha waqgħu. Nkal ħwejjeġ, you know, u l-affarijiet, we let go. Jalla kulħadd jgħaddi minn dan il-passaġġ. Dorin, kieku għaw tal-familja jajdu imma di għax ma marriġ GP e għax ma marriġ pediatri xin għalfejt bati dad bati għakolla fi xol taħħa miskina dil mara ix jajdu l-ek tal-familja l-ħbib
għani l-ek jiena ma nħosnix li mbati ta' għax jiena nħobbu xol tija jiena nħobbu xol tija għax kifet l-ek
it's
a privilege għax jinti tkun qed tasal fl-essenza tal-ħajja ta' dak li jkun. Jiġifieri t-tbatija l-frustrazzjoni kultant ta' administration iżjed dawk li joħolqulna tensjoni. Mhux għax jiġifieri ta' affarijiet li kull persuna jkollha fix-xogħol tagħhom iktar mix-xogħol innifsu.
Kieku kellek ġobb ieħor, x'kont tagħmel?
Probably nurse.
Okay. Dorin, nirringrazzjawk ħafna ħafna tal-ħin tiegħek, nawgurawlek ġurnata tajba u grazzi tax-xogħol li tagħmel mal-familji, mal-pazjenti, mal-nurses, ma' kulħadd u tal-li ftaħtilna naqrajnejna fuq il-kura paljattiva. Ħadd nispiċċa bħas-soltu bi quote u hemm kittieb mil-Lebanon li jismu Mazen Maruf u kiteb storja qasira novella fuq magażin letterarju jismu Granta. U l-istorija ta' Anja li kellha kanċer u kienet se tmut u Anja qaltlu li tziju Uncle, tomorrow I'm going to die. Jiġifieri m'għandniex ċans inkomplu għad dan il-ħsieb imma xi kultant il-pazjent ikun jaf li se jmut. U di Anja hekk qaltlu li tziju, qaltlu tomorrow I'm going to die. And she did. Nirringrazzjakom tal-li kontu magħna f'dan il-programm, nerġgħu nispiċċaw bil-kordi sbieħ ta' Stand By Me u nistedinkom għall-programm li jmiss li huwa tal-aħħar imbagħad. Grazie ħafna.
Grazie.
And the moon is the only light. light will see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, no, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. Darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand, yeah. Stand by me. Stand by me. Darling, darling, stand by me. Oh, stand. Stand by me, stand by me. Whenever you're in trouble, won't you stand by me? Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me, stand by me, stand by me.